9ทันโลกทันเหตุการณ์และวิชาการด้านการเกษตรโปรดติดตามรับฟังรายการคุยเฟื่องเรื่องเกษตร
ทุ่งสีทองความสวยไหลแผ่นดินทองเป็น
สวัสดีค่ะรายการคุยเฟื่องเรื่องเกษตรค่ะดิฉันวรวรรณเกษตรกรรมที่ดำเนินรายการในวันนี้นะคะมาพร้อมกับสาระความรู้ด้านการเกษตร2เรื่องด้วยกันค่ะเรื่องแรกเป็นเรื่องของทุเรียนพันธุ์ใหม่ที่พัฒนาพันธุ์โดยกรมวิชาการเกษตรนะคะอันนี้ยกยอดมาจากครั้งที่แล้วเพราะว่าเวลาหมดลงก่อนประเด็นที่2ที่จะคุยกันก็คือเรื่องของกรมประมงให้ข้อแนะนำนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการทำบุญโดยการปล่อยสัตว์น้ำค่ะก่อนอื่นนะคะมีเรื่องประชาสัมพันธ์ประเด็นประชาสัมพันธ์ของเรานะคะก็คือคำถามประจำเดือนมกราคม2561ค่ะคำถามก็คือท่านอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรนะคะท่านชื่อว่าอะไรค่ะท่านได้ทราบคำตอบแล้วเขียนจดหมายหรือไปรษณียบัตรก็ได้เข้ามาที่รายการคุยเฟื่องเรื่องเกษตรกรมส่งเสริมการเกษตรถนนพหลโยธินแขวงลาดยาวเขตจตุจักรกรุงเทพ10900นะคะแน่นอนค่ะ5ท่านแรกที่ตอบคำถามเข้ามาถูกต้องก็จะได้รับของที่ระลึกจากทางรายการค่ะมาเริ่มกันที่เรื่องของทุเรียนพันธุ์ใหม่นะคะเขาใช้ชื่อว่าจันทบุรี789หมายถึงพันธุ์จันทบุรี7จันทบุรี8และจันทบุรี9มีอยู่3สายพันธุ์ด้วยกันที่ทางกรมวิชาการเกษตรได้ทำการปรับปรุงพันธุ์แล้วก็เพิ่งได้รับการรับรองพันธุ์เป็นพันธุ์ลูกผสมขึ้นมาใหม่ค่ะท่านผู้ฟังคะข้อมูลจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรบอกว่าทุเรียนไทยเนี่ยได้ขึ้นชื่อว่าเป็นผลไม้ที่อร่อยที่สุดในโลกแล้วก็ครองเจ้าตลาดทุเรียนมาเป็นเวลานานตัวเลขส่งออกปี2559นะคะมูลค่าเอาแค่มูลค่านะคะที่ส่งออกไปยังต่างประเทศอยู่ที่20,134,161 บาทค่ะ 20,000 ล้านเลยนะคะคิดดูว่ามูลค่าส่งออกนี่เยอะมากๆเลยดังนั้นก็เลยพูดได้ว่านะคะตัวเลขมูลค่าส่งออกเหล่านี้เนี่ยเพิ่มขึ้นทุกปีแล้วก็แสดงให้เห็นถึงว่าชาวต่างชาติให้ความนิยมผลทุเรียนของไทยเราแต่เรื่องปัจจุบันนี้เทคโนโลยีเรื่องอะไรต่างๆมันเกิดขึ้นมากมายนะคะถ้าเราย่ำอยู่กับที่มีแต่เรียกว่าภาษาชาวบ้านเขาบอกว่ากินของเก่าน่ะกินบุญเก่านั่นแหละนะคะแค่นั้นก็คือการที่เราจะเป็นเจ้าตลาดทุเรียนโลกเนี่ยก็จะหายไปในอนาคตอันใกล้แน่นอนนะคะพูดยังไงว่าถ้าเราจะรักษาตำแหน่งเอาไว้ให้ได้เนี่ยนะคะเป็นผู้นำทุเรียนโลกให้ได้เนี่ยเราต้องมีการปรับปรุงพัฒนาการผลิตอย่างต่อเนื่องนั่นเองเพราะว่าตอนนี้ต้องบอกว่าหลายประเทศที่ไม่น่าคือไม่ใช่พื้นที่เดิมของการปลูกทุเรียนนะคะก็เอาสายพันธุ์ทุเรียนไปปลูกกันซึ่งอย่างที่เรียนอย่างที่ไม่น่าจะรู้กันเป็นการภายในว่าน่าจะลักลอบออกไปหรือยังไงหรือเปล่าเนี่ยนะคะอย่างประเทศออสเตรเลียเนี่ยก็มีการปลูกทุเรียนแล้วนะคะปลูกมานานแล้วด้วยนะแล้วก็น่าจะมีผลผลิตแล้วด้วยนะคะยังไงก็นี่แหละก็จะเป็นคู่แข่งทางการค้าของเราเพราะว่าออสเตรเลียนั้นมีระบบการเกษตรที่ทันสมัยนะคะใช้เทคโนโลยีเข้าช่วยอย่างมากเลยสำหรับในส่วนของการพัฒนาพันธุ์นะคะพัฒนาพันธุ์ทุเรียนใหม่ๆขึ้นมาเพื่อให้เรามีผลผลิตที่ดีขึ้นมีคุณภาพดีเยี่ยมที่ถือว่าล้ำหน้าหลายๆประเทศนั้นนะคะก็เป็นผลงานหรือว่าเป็นหน้าที่ภาระหน้าที่ของกรมวิชาการเกษตรโดยหน่วยงานของกรมวิชาการเกษตรที่ทำหน้าที่ในการดูแลเรื่องของการพัฒนาสายพันธุ์พืชสวนนะคะก็คือผลไม้พวกนี้เนี่ยก็คือศูนย์วิจัยหรือสถาบันวิจัยพืชสวนนั่นเองนะคะสถาบันวิจัยพืชสวนเนี่ยก็จะมีหน่วยงานตั้งอยู่ในต่างจังหวัดเป็นจุดนะคะว่า แต่ละจุดเนี่ยก็จะดูแลหลายจังหวัดที่อยู่ในบริเวณโดยรอบนะคะแล้วด้วยความที่อยู่ในแต่ละภูมิภาคกระจายออกไปเนี่ยก็จะทำให้แต่ละศูนย์มีความชำนาญที่แตกต่างกันเหตุผลเพราะว่าแต่ละพื้นที่นั้นปลูกผลไม้ปลูกพืชไม่เหมือนกันนั่นเองนะคะสำหรับศูนย์วิจัยพืชสวนที่ดูแลเรื่องของการพัฒนาสายพันธุ์ทุเรียนก็คือศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรีค่ะล่าสุดก็คือผลงานนะชิ้นโบแดงก็คือ 3,000 ทุเรียน 3,000 ใหม่ล่าสุดจันทบุรี7จันทบุรี8และจันทบุรี9นะคะทางด้านนักวิจัยที่ดูแลในเรื่องนี้นะคะก็คือคุณวีระยาเต็มปิติกุลนักวิชาการเกษตรศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรีค่ะคุณวีระยานั้นบอกว่าการวิจัยทุเรียนพันธุ์ลูกผสมเนี่ยเริ่มมาจริงๆแล้วเนี่ย30กว่าปีแล้วนะคะ30ปีเต็มๆเลยก็ว่าได้คือตั้งแต่ปี2528นะคะโดยดร.ทรงพลสมศรีผู้เชี่ยวชาญกรมวิชาการเกษตรเป็นคนริเริ่มทดลองไว้เป็นคนแรกแล้วก็มีนักวิชาการที่เข้ามารับหน้าที่เนี่ยทำกันมาอย่างต่อเนื่องซึ่งคุณวิริยาเนี่ยก็เข้ามารับช่วงเมื่อปี2551นี่เองนะคะได้ทำการวิจัยทดลองต่อเพื่อสร้างทุเรียนลูกผสมพันธุ์ใหม่ที่มีอายุการเก็บเกี่ยวสั้นลงสามารถเก็บเกี่ยวได้ในช่วงต้นฤดูซึ่งแน่นอนก็จะเป็นการกระจายช่วงฤดูการผลิตของทุเรียนออกไปแล้วก็เป็นการปรับปรุงคุณภาพพันธุ์ทุเรียนทุกผสมให้ตรงกับความต้องการของตลาดอันนี้ก็จะกลายไปเป็นทางเลือกที่ดีให้กับพี่น้องเกษตรกรนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราสามารถขยายหรือว่ากระจายช่วงเวลาที่ทุเรียนจะออกเนี่ยให้กว้างมากขึ้นหรือว่าออกไม่พร้อมกันปัญหาเรื่องของราคาก็จะน้อยลงนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยแน่นอนว่าพันธุ์ที่ออกต้นฤดูหรือออกในช่วงที่ออกไม่มากนักนะคะไม่ใช่ฤดูกาลของมันเนี่ยราคาก็จะดีมากๆนะคะเรามาดูข้อมูลกันสักนิดนึงค่ะว่าความก้าวหน้าของงานวิจัยตั้งแต่ปี 2528 2529 จนถึงปัจจุบันเนี่ยมันดำเนินการมายังไงบ้างนะคะคุณวิริยาบอกว่าปี 2529 ถึงปี 2532 เนี่ยมีการเริ่มรวบรวมพันธุ์ทุเรียนเพื่อป้องกันการสูญพันธุ์แล้วก็นำมาปลูกเพิ่มเติมในแปลงรวบรวมพันธุ์ทุเรียนสถานีทดลองพืชสวนพลิ้วหรือว่าศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรีในปัจจุบันนั่นเองทำให้มีพันธุ์จำนวน 89,000 89สายพันธุ์ทุเรียนนะคะที่ปลูกอยู่ที่สถานศูนย์วิจัยแห่งนี้จากพันธุ์ทุเรียนที่สำรวจพบ 122,000 เก็บมาได้ 89,000 ด้วยกันนะคะใช้เวลาเก็บรวบรวมก็คือตั้งแต่เดือนธันวาคม2528จนถึงกันยายน2533ใช้เวลาลองบวกดูก็ได้นะประมาณ 4-5 ปีด้วยกันในการเก็บรวบรวมพันธุ์นะคะแล้วก็ได้มีการทำการผสมพันธุ์โดยการใช้พันธุ์พ่อและพันธุ์แม่ที่ได้รับการคัดเลือกจำนวน 18,000 เพื่อให้ได้ทุเรียนพันธุ์ลูกผสมที่มีคุณภาพดีมีคุณลักษณะต่างๆตามความต้องการหลังจากนั้นก็จะนำต้นกล้าทุเรียนลูกผสมเนี่ยไปทาบกิ่งบนต้นตอพันธุ์ทุเรียนพันธุ์ชนีที่ให้ผลผลิตแล้วอายุประมาณ10ปีและอีกส่วนหนึ่งก็จะนำไปลงปลูกในแปลงทดลองระยะชิด 3x8 เมตรนะคะที่แปลงทดลองพืชสวนศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรีภายในพื้นที่ของสถานีทดลองอีกแห่งหนึ่งก็คือสถานีทดลองยางทุ่งเพลจังหวัดจันทบุรีแล้วก็ทำการเก็บเกี่ยวผลทุเรียนลูกผสมมาประเมินนะคะว่าคุณภาพของผลทุเรียนนี่เป็นยังไงบ้างจริงๆการที่ปรับปรุงสายพันธุ์แล้วก็ทำเป็นลักษณะทาบกิ่งเนี่ยนะคะจากต้นตอที่เป็นทุเรียนที่อายุแก่แล้วคือ10ปีแล้วเนี่ยซึ่งให้ผลผลิตแล้วเอาสายพันธุ์ลูกผสมที่เป็นกิ่งไปทาบเท่ากับเป็นการเร่งให้สายพันธุ์ลูกผสมเนี่ยนะที่เราผสมไปเนี่ยนะคะออกดอกติดผลได้เร็วขึ้นเป็นทางลัดว่าอย่างนั้นเถอะนะคะต่อมาระหว่างปี2554ถึง2557ทางศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรีก็ได้มีการคัดเลือกทุเรียนพันธุ์ทุกผสม9สายพันธุ์ขึ้นมาก็คือจันทบุรี1ถึง9นะคะซึ่งก็ได้มีการจดทะเบียนรับรองพันธุ์มาตามลำดับจนกระทั่งในปี2519ก็ได้มีการจดทะเบียนรับรองพันธุ์จันทบุรี7จันทบุรี8และจันทบุรี9เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเรามาดูข้อเด่นจุดเด่นนะคะของทุเรียนทั้ง3สายพันธุ์นี้สักนิดนึงค่ะทุเรียนพันธุ์ลูกผสมจันทบุรี7นะคะลักษณะเด่นคือทรงผลค่อนข้างกลมค่ะภูนูนชัดเจนร่องภูไม่ลึกหนามเล็กสั้นขอบหนามทั้ง2ข้างโค้งเข้าหากันนะคะขนาดผลปานกลางน้ำหนักผลอยู่ระหว่าง 1.7 ถึง 2.8 กิโลกรัมนะคะเฉลี่ยอยู่ที่ 2.3 กิโลกรัมเนื้อหนาปานกลางค่ะมีน้ำหนักเนื้อต่อน้ำหนักผลอยู่ที่ 19.5%มีเมล็ดเป็นรูปร่างยาวรีสีน้ำตาล อายุการเก็บเกี่ยวค่อนข้างสั้นนะคะประมาณ105วันหลังจากดอกบานโดยดอกจะบานในช่วงเดือนมกราคมแล้วก็จะเก็บเกี่ยวได้ในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมเนื้อของมันของพันธุ์ลูกผสมอาจารย์ทบุรี7นะคะจะมีสีเหลืองสวยสม่ำเสมอรสชาติหวานมันเหนียวเนื้อเหนียวปานกลางเส้นใหญ่ปานกลางแล้วก็มีกลิ่นอ่อนๆค่ะส่วนพันธุ์จันทบุรีลูกผสมจันทบุรี8นะคะลักษณะเด่นคือทรงผลค่อนข้างกลมภูนูนชัดเจนร่องภูไม่ลึกหนามเล็กสั้นขอบหนามทั้งสองข้างโค้งเข้าหากันขนาดผลปานกลางนะคะน้ำหนักเฉลี่ยอยู่ที่ 2.24 กิโลกรัมนะคะในส่วนของอายุการเก็บเกี่ยวค่ะอายุการเก็บเกี่ยวยาวกว่าพันธุ์ลูกผสม7นะคะก็คืออยู่ที่110ถึง117วันหลังดอกบานหรือเฉลี่ยที่114วันหลังจากดอกบานค่ะโดยดอกจะบานในช่วงเดือนมกราคมและจะไปเก็บเกี่ยวได้ในช่วงเดือนพฤษภาคมเช่นเดียวกันเนื้อมีสีเหลืองสวยสม่ำเสมอรสชาติหวานมันดีเหนียวเนื้อละเอียดเส้นใยปานกลางมีกลิ่นอ่อนและมีและเมื่อสุกเนื้อไม่เละและเนื้อยังคงสภาพได้นานหลังจากการเก็บเกี่ยวค่ะอันนี้จะเหมาะสำหรับส่งออกไปเมืองนอกนะคะและทุเรียนพันธุ์ลูกผสมจันทบุรี9ค่ะพันธุ์นี้ทรงผลค่อนข้างกลมเช่นเดียวกันรูปไข่นะคะขนาดผลปานกลางน้ำหนักอยู่ที่น้ำหนักเฉลี่ยอยู่ที่ลูกละผลละ 3.43 กิโลกรัมถือว่าใหญ่กว่า 2,000 ที่ผ่านมานะคะอายุการเก็บเกี่ยวค่อนข้างยาวค่ะถือ138วันเปรียบเทียบกับพันธุ์อื่นนะพันธุ์หนักอื่นๆเนี่ยหรือว่าที่เขาเรียกพันธุ์อีหนักเนี่ยเป็นทุเรียนพันธุ์ดั้งเดิมที่มีแหล่งค้นพบในจังหวัดปราจีนบุรีนะคะเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยทุเรียนพันธุ์จันทบุรี9จะมีเนื้อสีเหลืองสวยสม่ำเสมอรสชาติหวานมันเนื้อเหนียวละเอียดเส้นใยปานกลางแล้วก็มีกลิ่นอ่อนๆค่ะต้องบอกว่าพูดถึงเรื่องคุณภาพของผลผลิตนะคะคุณวิริยาเต็มปิติท่านบอกว่าคุณภาพของผลผลิตที่จะได้จาก3สายพันธุ์นี้นะคะรับรองว่าคุณภาพดีกว่าเดิมแน่นอนนะคะดีกว่าเดิมแน่นอนเพราะว่าเป็นพันธุ์ที่พัฒนามาจากพ่อแม่พันธุ์คุณภาพดีแล้วก็พัฒนาให้ทนต่อโรคและภูมิอากาศในพื้นที่ซึ่งก็จะได้ผลผลิตสูงขึ้นและผลทุเรียนมีขนาดรูปทรงผลต่อจนคุณภาพได้มาตรฐานมากขึ้นการดูแลรักษาไม่ยากลำบากนะคะแล้วก็สามารถนำไปปลูกแซมในทุเรียนหลายๆพันธุ์ได้ด้วยค่ะโดยเฉพาะทุเรียนพันธุ์ลูกผสมจันทบุรี7เนี่ยจะมีอายุการเก็บเกี่ยวสั้นนะคะก็จะทำให้สามารถเปิดตลาดได้เร็วกว่าแล้วก็ยังเป็นทุเรียนที่มีเนื้อสีเหลืองสีเหลืองเข้มสวยงามนะคะส่วนต้นทุเรียนพันธุ์ลูกผสมจันทบุรีเนี่ยตอนนี้อยู่ในระหว่างการอนุบาลอีกไม่นานก็น่าจะเริ่มกระจายพันธุ์ไปสู่เกษตรกรและผู้สนใจได้แล้วนะคะสำหรับเกษตรกรที่สนใจเรื่องของพันธุ์ทุเรียนค่ะท่านสามารถติดต่อไปได้ที่ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรีซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการขยายพันธุ์นะคะก็คืออยู่ระหว่างการอนุบาลต้นพันธุ์นั่นเองโดยหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อนะคะจะอยู่ที่หมายเลขโทรศัพท์039-397-030 039-397-030และอีกเบอร์นะคะ039-397-146 039-397-146อันนี้ติดต่อได้ในวันและเวลาราชการค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะในช่วงนี้เราไปพักฟังสิ่งน่าสนใจจากทางสถานีกันสักครู่ค่ะหลังจากนั้นกลับเข้ามาดูกันว่าทางกรมประมงมีข้อเสนอแนะในการปล่อยสัตว์น้ำเวลาทำบุญยังไงบ้างติดตามในช่วงที่2รายการค่ะ
เที่ยวเกษตรทั่วไทยไปกับกรมส่งเสริมการเกษตร
วันนี้เสนอตอนนอนเขาค้อ1คืนอายุยืน1ปีเพชรบูรณ์เป็นจังหวัดที่มีสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจมากมายอาทิพระธาตุผาซ่อนแก้วภูทับเบิกอนุสรณ์สถานผู้เสียสละเขาค้ออนุสาวรีย์จีนห้ออุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าอีกทั้งยังเป็นแหล่งมะขามหวานที่เลื่องชื่อนอกจากนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่เกิดจากการรวมกลุ่มกันของชุมชนจัดกิจกรรมดีๆไว้บริการต้อนรับนักท่องเที่ยวจากตัวจังหวัดประมาณ40กิโลเมตรมุ่งตรงไปยังอำเภอหล่มสักขึ้นเขาค้อท่านจะหลงไหลไปกับบรรยากาศธรรมชาติบนพื้นที่สูงหมอกลอยปกคลุมป่าเขาไร่กาแฟจ่านรินตั้งอยู่หมู่ที่4ตำบลริมสีม่วงท่านจะได้ดื่มด่ำไปกับกาแฟรสกลมกล่อมเรียนรู้การปลูกและการแปรรูปกาแฟอาราบิก้าชิมข้าวลืมผัวรสนุ่มหอมอร่อยสายๆหน่อยไปฟินที่บ้านไร่ไออุ่นตั้งอยู่หมู่ที่2ตำบลเขาค้อชมแปลงปลูกสตรอเบอรี่ที่หยิบรับประทานกันแบบสดๆภายใต้ สโลแกนที่ว่าเราปลูกท่านเก็บแล้วไปชมแปลงปลูกผักไฮโดรโปนิกที่ฟาร์มผักครูเท่าตั้งอยู่หมู่ที่13ตำบลเขาค้อท่านจะตื่นตะลึงไปกับแปลงผักขนาดใหญ่สวยงามที่นี่ไปเที่ยวได้ตลอดทั้งปีและมีที่พักไว้บริการหนาวนี้ไปนอนเขาค้อ1คืนท่านจะอายุยืนอีก1ปีเชียวนะคะกระจายรายได้สู่ภาคเกษตรเพื่อความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์056736217 50ปีกรมส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติกับเกษตรกรดุจญาติมิตร
กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะในช่วงนี้เรามาดูคำแนะนำจากท่านรองอธิบดีกรมประมงค่ะท่านอุมาพรพิมลบุตรท่านบอกว่าตอนนี้กรมประมงอยากจะให้ข้อแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของการปล่อยสัตว์น้ำทำบุญนะคะเหตุผลเพราะว่าแต่เดิมที่ผ่านมาเนี่ยนะคะโดยวัฒนธรรมของคนไทยเนี่ยเราจะถูกสั่งสอนมาจากรุ่นพ่อรุ่นแม่ว่าการปล่อยสัตว์น้ำถือว่าเป็นการทำบุญอีกรูปแบบหนึ่งเพราะว่าเป็นการให้อิสระกับสัตว์ที่ถูกกักขังเอาไว้นะคะที่ผ่านมาก็จะเลือกปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำตามความหมายที่เชื่อว่าจะช่วยเสริมบุญบารมีนำสิ่งไม่ดีออกไปจากชีวิตนะคะแต่ว่าจะมีกี่คนที่จะคิดถึงว่าชนิดพันธุ์สัตว์น้ำที่จะปล่อยเหล่านั้นมันเหมาะสมหรือเปล่านะคะว่ามันเหมาะที่จะปล่อยลงแหล่งน้ำธรรมชาติหรือเปล่าแล้วมันเป็นพันธุ์ที่มันมีอยู่ในบ้านเราหรือเปล่าอันนี้ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ลำบากเพราะว่าส่วนใหญ่จะไม่ค่อยทราบว่าพันธุ์สัตว์ที่จะปล่อยเนี่ยมันเป็นพันธุ์อะไรนะคะเป็นพันธุ์ไทยจริงหรือเปล่าเพราะว่าสัตว์บางชนิดเนี่ยอยู่ในเมืองไทยมานานจนคนไทยคิดว่าเป็นสัตว์ในประเทศไทยอย่างเช่นปลาดุกบิ๊กอุยอย่างเงี้ยนะคะแต่ท่านก็คิดว่าเป็นปลาดุกบ้านเราจริงๆมันเป็นพันธุ์ที่มีการพัฒนาพันธุ์มาปรับปรุงพันธุ์มาถ้าเอาไปปล่อยในแหล่งน้ำธรรมชาติก็จะกลายเป็นปัญหาตามมานะคะบางท่านไม่ได้ตั้งใจทำบุญแต่ซื้อมาเลี้ยงแล้วไม่อยากเลี้ยงต่อแต่ค่าไม่ลงนะคะค่าทิ้งไม่ลงหรือว่าไม่ได้ติดต่อทางเจ้าหน้าที่ของกรมประมงเพื่อที่จะรับไปดูแลต่อก็เอาไปปล่อยในแหล่งน้ำธรรมชาติก็เป็นปัญหาว่าปัจจุบันก็จะมีสัตว์น้ำต่างถิ่นหรือว่าเอเลี่ยนสปีชีส์อยู่ในแหล่งน้ำในประเทศไทยหลายชนิดตัวอย่างที่เป็นปัญหาอยู่ในขณะนี้ก็คือปลาซักเกอร์หรือบางท่านเรียกว่าปลาดูดหรือว่าปลาเทศบาลนั่นเองนี่ก็คือปัญหาใหญ่นะคะด้วยเหตุผลนี้แหละนะคะทางกรมประมงก็เลยมีนโยบายในการที่จะให้ความรู้สร้างการรับรู้สร้างความเข้าใจถึงวิธีการปล่อยสัตว์น้ำลงแหล่งน้ำธรรมชาติที่ถูกต้องให้กับพี่น้องประชาชนนะคะซึ่งจริงๆแล้วถามว่ากรมประมงเพิ่งทำเหรอไม่ใช่ค่ะทำมานานแล้วแต่ก็ยังทำต่อเนื่องกันมาเรื่อยๆนะคะท่านฟังคะการปล่อยสัตว์น้ำลงแหล่งน้ำธรรมชาติจริงๆถือว่าเป็นเรื่องดีนะคะเพราะกรมประมงเองก็ทำอยู่แต่กรมประมงเขาเอาสายพันธุ์สัตว์น้ำไทยที่เป็นที่นิยมรับประทานสายพันธุ์สัตว์น้ำไทยที่เป็นสัตว์พื้นถิ่นที่ใกล้จะสูญพันธุ์เนี่ยไปขยายพันธุ์แล้วปล่อยลงแหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อให้มันกลับไปอยู่ในสภาพธรรมชาติและให้ธรรมชาติของเรานั้นอุดมสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งนี่คือเป้าหมายของกรมประมงดังนั้นสายพันธุ์ที่กรมประมงพัฒนาเนี่ยนะคะหรือว่ามีการขยายพันธุ์เนี่ยก็จะเป็นพันธุ์พื้นเมืองพันธุ์ที่อยู่ในธรรมชาติบ้านเราอยู่แล้วนั่นเองอย่างที่ได้ทราบค่ะว่าการปล่อยปลาเป็นสิ่งที่ดีเพราะเป็นการเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับธรรมชาติในบ้านเราช่วยในการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำนะคะแต่การปล่อยสัตว์น้ำลงแหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อความเป็นสิริมงคลของชีวิตในช่วงเทศกาลงานบุญต่างๆไม่ว่าจะเป็นวันปีใหม่ไทยวันเกิดวันทำบุญครบรอบต่างๆเนี่ยนะคะก็จริงๆถามว่ากรมประมงห้ามไหมไม่ได้ห้ามค่ะเป็นสิทธิส่วนบุคคลแต่อยากจะขอให้พี่น้องประชาชนเลือกปล่อยสัตว์น้ำและปลาสายพันธุ์ไทยเพื่อสร้างความสมดุลให้กับระบบนิเวศบ้านเราแล้วไม่ทำให้มีสัตว์ต่างถิ่นหรือว่าเอเลี่ยนสปีชีส์เข้ามาทำลายสัตว์พื้นถิ่นบ้านเราอีกอย่างที่บอกค่ะตัวแรกที่พูดถึงก็คือปลาซักเกอร์หรือว่าปลาเทศบาลตัวที่สองที่พูดถึงก็คือปลาดุกบิ๊กอุยอย่างที่เรียนให้ทราบตัวที่สามที่มีการปล่อยแล้วไม่ใช่ปลาก็คือเต่าญี่ปุ่นหรือว่าเต่าแก้มแดงและก็ยังมีกลุ่มของตะภาพไต้หวันด้วยอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างนะคะมีมากกว่านี้ค่ะสายพันธุ์สัตว์น้ำที่เป็นสัตว์พันธุ์ต่างถิ่นที่มีการปล่อยลงแหล่งน้ำธรรมชาติ แหล่งน้ำสาธารณะแล้วพันธุ์พวกนี้เนี่ยบางชนิดถ้ามันตายคืออยู่ไม่ได้ปรับตัวไม่ได้ตายไปก็จบปัญหาไปแต่ถ้ามันปรับตัวได้มันไปรุกรานสัตว์พื้นบ้านของเราโดยตรงจนปัจจุบันทำให้ปลาพื้นเมืองของเราบางชนิดอยู่ในขั้นที่เรียกว่าเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์แล้วนะคะดังนั้นขอให้คิดก่อนที่จะปล่อยนะเหมือนเขาบอกว่าตั้งสติก่อนขับหรือว่าตั้งสติก่อนสตาร์ทเหมือนกันค่ะกรณีนี้ก็ขอให้ตั้งสติก่อนปล่อยหรือว่าตั้งสติก่อนที่จะเลือกซื้อปลามาปล่อยแล้วกันนะคะอันดับแรกถ้าเราปล่อยสัตว์เนี่ยนะคะสัตว์น้ำเนี่ยคนต้องรู้สักนิดนึงว่ามันเป็นพันธุ์ไทยจริงหรือเปล่านะคะแล้วปล่อยในสภาพไหนถึงจะเหมาะสมกับการที่มันจะอยู่รอดต่อไปอย่างเช่นปล่อยปลาก็ปล่อยลงอ่างเก็บน้ำลงในห้วยหนองคลองบึงแม่น้ำได้แต่ถ้าเป็นเต่านะคะเต่าด้วยความที่ว่ามันเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำถ้าท่านไปหย่อนลงในเขื่อนลงในพื้นที่ที่อยู่ไกลคือเรียกว่าอยู่ห่างจากฝั่งมากๆเนี่ยนะคะเต่าก็มีสิทธิ์ตายได้นะคะต้องดูด้วยว่ามันจะสามารถอยู่รอดได้ไหมนะนี่คือสิ่งที่สำคัญเพราะว่าสัตว์น้ำแต่ละชนิดก็มีลักษณะนิสัยมีวิธีการในการดำรงชีวิตที่แตกต่างกันออกไปดังนั้นต้องศึกษาให้ดีนะคะเพื่อให้มันมีโอกาสรอดแล้วก็ได้อยู่ทำให้ระบบนิเวศของบ้านเราเนี่ยสมบูรณ์ขึ้นนั่นเองดังนั้นสำหรับคำแนะนำนะคะกรมประมงขอแนะนำวิธีการเลือกพันธุ์ปลาและสัตว์น้ำให้เหมาะสมกับสถานที่ที่จะปล่อยนะคะอันดับแรกค่ะปลาช่อนปลาดุกอุยปลาหมอไทยปลาดุกอุยนะคะไม่ใช่ปลาดุกบิ๊กอุยนะคะกลุ่มเหล่านี้นะคะ3สายพันธุ์นี้ควรปล่อยในลำคลองหนองบึงที่มีน้ำไหลไม่แรงมากมีกอหญ้าอยู่ริมตลิ่งบ้างและน้ำควรเป็นน้ำสะอาดกลุ่มที่2ปลาไหลนะคะปลาไหลควรปล่อยลงในแม่น้ำห้วยหนองคลองบึงท้องนาหรือว่าร่องสวนบริเวณที่มีดินเฉอะแฉะและกระแสน้ำไม่แรงมากเนื่องจากว่าปลาไหลชอบขุดรูเพื่ออยู่อาศัยนะคะกลุ่มที่3คือกบค่ะกบเนี่ยเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำชอบอยู่ในพื้นที่ชื้นแฉะดังนั้นไม่ควรปล่อยลงแม่น้ำควรหาที่นาหรือคลองที่เป็นธรรมชาติมีกอหญ้าหรือไม้น้ำจะดีกว่านะคะเพราะว่ากบจะใช้เป็นที่อยู่อาศัยแล้วก็ยังเป็นที่อยู่ของแมลงซึ่งเป็นอาหารของกบด้วยค่ะกลุ่มที่4นะคะปลาสวายปลาบึกปลาตะเพียนนะคะอันนี้ควรปล่อยลงในแม่น้ำหรือว่าคลองที่มีระดับน้ำลึกและกระแสน้ำหน่อยกระแสน้ำไหลแรงเพราะว่าปลาเหล่านี้เนี่ยเมื่อโตเต็มที่จะเป็นปลาที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่ดังนั้นต้องใช้พื้นที่กว้างในการให้มันดำรงชีวิตอยู่ได้กลุ่มที่5ค่ะในเรื่องของประเด็นไม่ใช่สัตว์น้ำนะคะประเด็นที่5เนี่ยขอให้เป็นดูประเด็นเรื่องของคุณภาพของน้ำให้ดูว่าก่อนจะปล่อยสัตว์น้ำเนี่ยควรคำนึงถึงคุณภาพน้ำด้วยสังเกตจากอะไรสังเกตง่ายๆค่ะดูจากสีของน้ำในแหล่งน้ำที่ท่านจะไปปล่อยนะคะว่ามันต้องไม่มีสีดำหรือว่าสีเขียวเข้มจัดเพราะว่าจะเป็นน้ำที่มีออกซิเจนต่ำถ้าหากว่าท่านปล่อยสัตว์น้ำลงไปมันก็ตายทันทีแหละค่ะนะคะอันนี้คือดูได้เลยประการที่6นะคะคุณภาพของสัตว์น้ำคุณภาพของสัตว์น้ำคืออะไรคือเขาบอกว่าการปล่อยสัตว์น้ำเนี่ยต้องเลือกสัตว์น้ำที่แข็งแรงมีสุขภาพดีสมบูรณ์ไม่เป็นโรคไม่มีแผลตามลำตัวเพราะว่าถ้าหากว่าท่านปล่อยสัตว์น้ำที่เป็นโรคลงไปในแหล่งน้ำจะกลายเป็นการพาเชื้อโรคไปแพร่ระบาดอยู่ในแหล่งน้ำที่ท่านปล่อยลงไปด้วยนั่นเองแทนที่ว่าจะได้ทำบุญกลับเป็นทำบาปนะคะจะไปทำให้เขามีปัญหาตามมาอีกและประการสุดท้ายค่ะเวลาที่ปล่อยสัตว์น้ำเนี่ยนะคะต้องเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ต้องคำนึงถึงเพราะว่าเขาบอกว่าการปล่อยสัตว์น้ำควรจะเลือกปล่อยในเวลาที่อากาศไม่ร้อนจนเกินไปก็คือช่วงเช้าหรือว่าช่วงเย็นเพราะว่าถ้าหากว่าปล่อยสัตว์น้ำในช่วงที่มีแสงแดดจัดๆหรือว่าแดดแรงๆเนี่ยนะคะท่านอาจจะทำให้สัตว์น้ำเนี่ยปรับตัวไม่ทันเพราะว่าอุณหภูมิของน้ำกับอุณหภูมิของอากาศมันต่างกันมากเกินไปนั่นเองนะคะที่เขาเรียกว่าปลาช็อกน้ำเนี่ยลักษณะนี้แหละนะคะการปล่อยปลาหรือว่าสัตว์น้ำเพื่อการสร้างบุญสร้างกุศลเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะเสริมดวงชะตาตามความเชื่อได้แต่เราไม่จำเป็นจะต้องปล่อยที่วัดเพียงอย่างเดียวนะคะเพราะว่าสัตว์น้ำบางชนิดเนี่ยไม่สามารถอาศัยอยู่บริเวณหน้าวัดได้สุดท้ายมันก็ไม่สามารถมีชีวิตรอดได้ดังนั้นเราควรจะเลือกสถานที่ที่เมื่อเราปล่อยสัตว์น้ำเหล่านี้แล้วเนี่ยมันจะสามารถดำรงชีวิตอยู่บริเวณนั้นต่อไปได้นั่นเองนี่คือสิ่งที่ต้องคำนึงนะคะนี่เป็นข้อมูลฝากประชาสัมพันธ์มาจากทางกรมประมงค่ะปิดท้ายวันนี้ด้วยเรื่องของการความคืบหน้าในการปราบหนอนหัวดำมะพร้าวนะคะ กรมส่งเสริมการเกษตรค่ะได้จัดทีมเจ้าหน้าที่กำกับติดตามการป้องกันกำจัดหนอนหัวดำตามโครงการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าวหนอนหัวดำด้วยวิธีผสมผสานแบบครอบคลุมพื้นที่โดยการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืนใน29จังหวัดตอนนี้มีต้นมะพร้าวแกงความสูง12เมตรขึ้นไปที่ถูกหนอนหัวดำทำลายจำนวน2ล้าน6แสนกว่าต้นเนี่ยนะคะมีการฉีดสารเคมีเข้าลำต้นไปแล้วเกือบทั้งหมดอาจจะมีส่วนที่ยังไม่ได้ฉีดอยู่ประมาณแสนกว่าต้นนะคะคิดเป็นร้อยละ95ที่ได้ฉีดไปแล้วนะคะสำหรับสารเคมีที่ใช้ในการฉีดลำต้นเนี่ยนะคะก็คือสารอิมาเมกตินเบนโซเอต 1.92% EC นะคะใช้30มิลลิลิตรต่อ1ต้นนะคะสารนี้หลายท่านผู้บริโภคหลายท่านกังวลนะคะว่าจะมีผลกับเนื้อและน้ำมะพร้าวหรือเปล่าสารนี้นะคะกรมวิชาการเกษตรได้ทดสอบแล้วว่าไม่พบสารเคมีตกค้างในเนื้อและน้ำของมะพร้าวทั้งในผลอ่อนและผลแก่นะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะขอเน้นย้ำว่าเกษตรกรที่ฉีดพ่นขออภัยค่ะฉีดสารเคมีเข้าลำต้นเนี่ยนะคะจะต้องดำเนินการวิธีการให้ถูกต้องตามคำแนะนำทั้งชนิดของสารเคมีอัตราที่ใช้วิธีการใช้และชนิดของมะพร้าวที่แนะนำให้ใช้ค่ะขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการในการจัดหาสารเคมีที่ชื่อว่าฟลูเบนไดอะไมด์ 20% WG อันนี้จะใช้สำหรับฉีดพ่นทางใบสำหรับมะพร้าวชนิดอื่นที่ถูกหนอนหัวดำทำลายก็คือยกเว้นมะพร้าวแกงนะคะแล้วก็รวมถึงมะพร้าวแกงที่มีความสูงต่ำกว่านะคะต่ำกว่า12เมตรด้วยนะคะในส่วนของ 1,269,100 ต้นนะคะอันนี้คือกลุ่มของมะพร้าวที่จะต้องใช้สารเคมีฉีดพ่นทางใบค่ะซึ่งในส่วนนี้นั้นกรมวิชาการเกษตรก็ทดสอบแล้วว่าการฉีดพ่นทางใบเนี่ยจะช่วยป้องกันกำจัดหนอนหัวดำได้ดีแล้วก็มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคสูงนะคะท่านรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรท่านประสงค์ประภัยตระกูลท่านฝากบอกไว้ด้วยว่าสิ่งที่สำคัญอย่างที่สุดก็คือเจ้าของสวนและชุมชนต้องร่วมกันหมั่นทำความสะอาดแปลงและสวนไม่ให้เป็นที่อยู่อาศัยของศัตรูมะพร้าวและใช้ศัตรูธรรมชาติพวกแตนเบียนบราคอนปล่อยทุกๆ15วันนะคะไร่หนึ่งสัก200ตัวนะคะเพื่อช่วยรักษาสมดุลทางธรรมชาติไม่ให้หนอนหัวดำกลับมาระบาดอีกครั้งหนึ่งซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรมีเป้าหมายผลิตแตนเบียนบาคอน252ล้านตัวนะคะโดยมอบให้ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนดำเนินการโดยเกษตรกรนะคะเป็นศูนย์ของเกษตรกรไม่ใช่ศูนย์ราชการค่ะดังนั้นเกษตรกรจะเข้ามามีส่วนร่วมในการผลิตแตนเบียนบาคอนเพื่อใช้ในชุมชนของตนเองค่ะตอนนี้สำหรับจำนวนแตนเบียนบาคอนที่ปล่อยไปแล้วนะคะปล่อยไปแล้ว102ล้านตัวด้วยกันค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะมาถึงตรงนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วนะคะดิฉันลาท่านผู้ฟังไปเพียงแค่นี้พบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ